Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Дзмічыр Салаўёў, галоўны рэдактар інфармацыйна-аналітычнага канала 6TV Беларусь, галоўны рэдактар інтэрнэт-партала «Магілёўскі рэгіён». Добры дзень.
Добры дзень.
У верасні 2020 года пасля адбыцця 7 сутак адміністрацыйнага арышту, зараз пасля выхаду на волі, на пытанні, як будзеце далей працаваць, вы адказалі: «Нягледзячы на рэпрэсіі, будзем працаваць, будзем здымаць, будзем даносіць грамадству, што адбываецца ў нашай краіне, ў нашым горадзе». Але зараз вы ў Беластоку. Займацца журналістыкай там стала немагчыма.
На жаль, так. На жаль, немагчыма. І я тут вымушана. Мы колькі маглі, столькі былі ў Беларусі. Мала таго, што каманда, яшчэ частка каманды заставалася ў Беларусі і застаецца сейчас частка каманды ў Беларусі. Два з нашых супрацоўніка сядзяць зараз пад следствам. Менавіта як супраца з экстрэмісцкім фармаваннем, бо нас прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Але у нас застаюцца каналы інфармацыі, застаюцца людзі, з якімі працавалі. Так што інфармацыю, ў прынцыпе, мы атрымліваем фінансі з магілёўскага рэгіёна сучасную.
А за што вам далі гэтыя суткі ў 20-м?
Ой, я так не згадаю, за што мне... Ну, я... У мене і НОРС, я лаюсь матам, а што там ще не придумлялі у 20-м? Ну, там отбылося так, что всех моих журналистов посадили на сутки, и не было кому сдумать протесты. И я ходил, так как остался на воле, ходил сдумать протесты. Меня обвинувачили, удели в протестах и посадили.
А это была только ваша праца?
Моя праца, я был обозначенный как журналист, и на суде это бачно, было фотоздымки, что я с камерой, что обозначенный как журналист, але это ни на что не поплывало.
На суткі вы траплялі не адзін раз. Маеце параўнанне, як гэта мянялася? Было спачатку менш жорстка, больш жорстка, пазней з цягам часу?
Першы раз я трапіў у 2006 годзе, да гэтага у мяне былі толькі штрафы, бо дачка малая была, таму как бы ля штрафа давалі. І тое, што зараз не даюць бялізну, не то, ну, у 6-м годзе таксама не давалі, в 7-м, у 8-м, у 9-м не давалі бялізну, не было нічого, там была просто сцена, это такая падлога, якая на паўметра вышэй за звычайную падлогу, полкамеры такая делаюць. І так вот спалі ў тым на дошках, чым ёсць. Потым, конечно, пад уплывам правабаронцаў, где-то ў 12-м годзе ўжо, как бы, змены прыйшлі, бо больш сучасныя ремонты зрабілі, там уже бялізна з'явілася. Ну, бо больш комфортно стало сидзець. Как бы змену я тады, што раней, што это сярод паводзінаў, скажем так, адміністрацыі ВС не заўважыў, але мне больш змена такая менавіта ў 20-м годзе уразіла. Мене посадили перед, непосредственно перед выборами 8-го, я там отсидел певный час, и потом уже позднее осень. Я могу сказать, что те, которые у летку были больше лояльными до нас, ну да, я имею в виду, да, протестовцев для тех, кто за Беларусь, то яны стали более жесткими, именно у осеньской, то есть после этих всех подеев. Пусть я такого Лукашенко там везде поездил и всем пообещал там золотые горы силовикам. То именно вот это. То есть ты, якія были, ну, скажем так, и до нас абыякова относились и выконывали свою працу, выключенную працу, ты так и застались. А вот ты, якія были лояльные улетку, якія расповедали нам там у турме о подеях, там кто сколько там, какие подеи там отбываются, у нас же информации не было. Ты как раз таки стали более жестко относиться до людей и были такие, ну, это вот такие феномены, я не ведущий, может, я не психолог.
Але зараз суткі гэта ўжо, можна сказаць, люксус, гэта невялічкі прысуд, бо зараз журналістам таксама даюць ўжо не суткі, а гады. Канал 6 ТВ Беларусь, чым ён займаўся ў Магілёве, чым займаецца зараз у Беластоку? Штосьці змянілася?
Ну, змянілася, бо мы сталі больш професійнымі. Все ж такі ў Магілёве мы вырасталі з портала, інтэрнэт-портала, сайта, і как бы тэлевізія это была час как складнік, адзін са складнікаў усяго, да. А все ж такі, калі мы ўжо пераехалі, то так сталася, што тэлевізія стала асноўным чыннікам как бы нашай інфармацыйнай прасторы, і больш увагі, больш высілкаў мы аддаем менавіта на тэлебачанне.
А як вас можна глядзець?
Мы знаходзімся в Ютубе, это наш асноўны сродак. Таксама ёсць у нас трансляцыі на ВК расійскім для той аудыторыі, якая, ну, больш прыязна да іх ставіцца. Так само зараз починаємо називати TikTok. Так що ви можете знайти по 6TVBY, така от коротенька это, в Ютубі, ви нас знайдете.
Робити білоруський канал у еміграції з одного боку проще, і не існує цензури, нема погрози, що ніякі невідомі погрукають на досвідку у двері, наладжать піратрус, конфіскують техніку, посаджать на сутки або і довгі гади. Але доступ до крыніц інфармацыі абмежаваны. І людзі, у мяне такое ўражанне, што беларусы не надта ахвотна гуртуюцца. Лепшы малы праектчык, маленькі сайт, але свой, я сам сабе кіраўнік, сам сабе гаспадар. За мяжой.
Ну, што тычыцца как бы працы за мяжой, то
як
что...
набраць каманду?
Мы адразу мы не аддзялялись ні на каго, і у нас сваек мы набіралі каманду просто з ахвочых і тых, хто мае пэўныя кваліфікацыі і хоча вучыцца. Это вельмі цяжкая была праца, бо вядома, што няма такого, асабліва на пачатку от 21-22 года, калі вельмі шмат праектаў было, как бы вольных професійных журналістаў было не так шмат, ходзілася частку вучыць, але з цяжкасцю, ну, з цяжкасцю я маю на увазі, не знаходзілі цяжкасці, знаходзілі мы, дарэчы, не так праблематычна, а я маю на увазі, калі людзі прыціраліся адзін аднаго, калі стваралася менавіта каманда. Бо касцяк каманды як бы был, але он абрастал, як бы, так сказаць, мясам. І вот это мяса, галоўная задача мяне, як я ўніках, это было так, каб это мяса прыцёрлася да всіх, за всей каманды, і была одна, адзіная каманда, да как бы они просто разуднены. И я спадзяюся, что мне это атрымалось, у меня великолепная команда, молодцы, они вельмі шмат чаго робяць, вельмі великий энтузиазм маюць, и никто не собирается тут переходить. Ну, принамсі, в планах нема такого, каб там заставацца в Польше, все хотят как бы вернуться в Беларусь и далее притягивать тую ж працу, але уже на территории Беларуси.
Я пахадзіў крыху па вашым сайце і ўсё-такі больш на расійскай мове.
Это мы беларуская, беларуская, конечно, і у нас беларуская мова і беларускае тэлебачанне, але это, ну, скажам, такія прыдумкі чалавека, які займаецца раскруткай, как бы прасоўваннем канала. І вот менавіта он сказал, что сайт на там с российскими,
ну, на больше проглядал.
Больше, да. То есть у нас есть как бы русскомовная частка, это телебачение, а вот российскомовная, это я про сайт, про совывание именно этого канала. Ну, это эксперимент, это не значит, что может таким раз застанется, бо как бы мы только вот литерально там несколько месяцев тому перерабили его, с цалком белорусского. Зарабили больше такой придатный до нашего видео. І, ну, от, пакуль так, як эксперимент на расійскай мове. Але мы прыхільнікі беларускай і не будзем адмаўляцца ад беларускай мовы, не гледзячы на то, што Ютуб не любіць беларускую мову, Ютуб не прасоўвае відэа на беларускую мову. Таму, калі хто ў бяспекі, я заклікаю ўсё ж такі дзеліцца відэа, ставляць каментарі, ставіць лайкі для таго, каб больш людзей убачыла інфармацыю, якую мы даем.
Што можа ўзяць з польскага журналісцкага досведу беларуская журналістыка?
Ну, я щиро кажучи, великої різниці тут не відчув. Польської журналістики більш свободні, звісно, журналісти, менш самоцензури, це справді так, але це у нас, ну, так, скажімо, історично склалося при, як би, заборонах всіх, то, що журналісти вже починають певним чином самостійно цензурують себе. Я сподіваюся, що потихо відвикаємо від цього, що немає такої цензури. Але, глядячи по апошніх подіях, так само тут как бы не все гладко. Є певна залежність журналістики від певних колів. Дякую Богу, що нам покуль позбегнуть цього вдається. І ми цілком незалежні. У нас вся редакційна політика – це незалежна ні від кого. Нам ніхто не диктує, що казати і де казати.
Кажуть, політика і журналістика не пара, або ти журналіст, або дійний політик. Гэта справа довіру, об'єктивності. У вашому випадку сполучалася і перше, і друге. У свій час ви старшинявали Могилевській обласній раді партії БНФ. Не замінає політика журналістиці?
Перший час вельми замінала. Мені так вельми хотілося десь якісь правки. От мене це в тому керунку моїх переконання зробити. Але я розумів, що журналістика мусить бути незалежною. Тому єдине потребування, яке стало журналістом, це вещати по-білоруську. Нести білоруське слово. На цілком різностайний канал, як і був, так і зараз, абсолютно нема поглядів виключно там націоналістичних чи ще інших. Ну, я не стараюся, не то, що не стараюся, але навіть себе примушаю, щоб мої переконання не впливали на діяльність каналу. І я сподіваюся, що мені це вдається.
Каб читач чи глядач відав, що гэты канал ні на баку Пазняка, ні на баку Чихановскай.
Так оно і є. Ми абсолютно незалежний канал. Вельми шмат кпіни в наш адрес трапляється, бо ми запрошаємо усіх. Ми запрошаємо різні баки, супротлеглі баки, баки, які поміж собою сваряться. Але так ми даємо людям зробити свої виснови. Не ми робимо виснови, наші слухачі, глядачі роблять виснови. Тому ми запрошаємо всі баки, і тому ми справді імкнемося бути таким незалежним каналом. Не про Тихановську, не про Пазняковську, не про Цискаловську. Представники всіх сил є у нас на каналі.
Гэта перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Дзміцер Салаўёў, галоўны рэдактар інфармацыйна-аналітычнага канала 6TV Беларусь, галоўны рэдактар інтэрнэт-партала «Магілёўскі рэгіён». Паразмаўляем крыху пра адукацыю, беларускую адукацыю. Ви, ваша сям'я ў Магілёве былі прыкладам змагання за годную беларускую адукацыю. Ваша дачка Ялінка, як адзіная ў той час у Магілёве, вучылася ў беларускім класе. Каб дабіцца свайго, трэба было зрабіць шмат захадаў.
Мы зрабілі сапраўды шмат, але я не магу сказаць, што выключна мы. Вельмі шмат арганізацый, людзей уласна дапамагалі нам гэтым. Тобто зацікаўлены былі вельмі такі вялікі пласт грамадства, які, можа, не меў дзяцей, але хацеў, каб паўстала беларускае навучанне ў Магілёве. Таму вялікі дзякуй за дапамогу ўсім, але, ну, вядома, што большасць хаждзення па кабінетах гэта выпала, канешне, на нас. І вельмі цяжка это было, бо дазвол на беларускае навучанне мы атрымалі 30 жніўня. То есть за 2 дні да
пачатку
года.
Дзеці беларускіх эмігрантаў вучацца ў літоўскіх школах, у польскіх школах. З аднаго боку плюс, такім чынам пазбягаюць індактрынацыі і дзяржаўнай прапаганды, але з другога боку не атрымліваюць беларускай адукацыі. Няма ў іхняй праграме навучання беларускай геаграфіі, беларускай гісторыі, беларускай літаратуры.
Ну, это, конечно, вельми прикро, и было вельми болюче читать новину, что в Ризе зачинилась белорусскомовная школа. На жаль, люди, которые выезжают, не думают про будущее, думают про сегодняшний стан, их можно зрозуметь. Але, конечно, не треба забывать про эдукацию детей, своих детей, бо это будущее. І я от так само не бачу таких вельми моцних просовуванняў, скажем так, адукаційної позиції, або як там назвати, людей, які займалися адукацією, адукаційною как бы, розвитком у Білорусі, які виїхали сюди, каб зробити некий хайнлайн, онлайн-програму, можна би сказати, де діти від початку до університету, хай це буде додаткове, не ведаю, вечірня нейка школа, але от по-білоруську було б якась адукація онлайн така. Школьные там какие-то выклады, потом университетские, максимы, какие-то выклады, але как заховывать национальную идентичность все-таки белорусов, как мы не растворились в литовском, в польском, в немецком, в
индианстве. У меня такое уражение, что эта проблема не уздымается так само на высшейшем политическом уровне. Маю на увазе и то, чем занимается и Светлана Тихановская, и Павел Латушка, и вся белорусская оппозиция у замежжи. Есть важные справы, вызволение политвязня, скажем, але вот адукация застается где-то сбоку.
Ну, справа в том, что нема национальной культуры у наших, скажем, лидеров. Это зрозуміло, бо не було такої національної культури в Білорусі, і відомо, що прийшло шмат нових людей, які ну, не призвичайні до національної культури. І вони зараз транслюють, відомо, що своє враження об цьому, свої переконання. І вельми кепсько, що цим не займаються. Бо часом буває і корисна речі, а часом просто бздура, ну, є ж Аліна Ковшик, є люди, які хочуть це робити, і так і літо, так розуміє, що їх просто немає ресурсів, тобто їм кинули одні, тобто у них немає такої команди, яка могла б займатися тим, що денно. Я, як би, даю скидочку, що все ж таки там, це от початок, що початку треба у Латвії там певні якісь важливі справи. Але, ну, я сподіваюся, що в ближайший час все ж таки більш пільно займуться цим питанням, бо ентузіасти є. Є люди, які можуть це робити. Це справді є. Тобто нема такого, щоб от пустеча була. Є кому робити, нема політичного ждання.
Міністр адукації Андрій Іванець каже про нові підручники по історії. По словах Іванця, у допоможнику буде про протести 2020 року і про референдум 2022. І лічить, що на ці теми необхідно відвести цілий розділ навіть. Можна здогадуватися, що автори підручника скажуть про події 2020 року. Відомо вже, що біло-червона-біла символіка у цих підручниках називається нацистською. І тут я бачу велику роль сім'ї у супротистоянні фальшуванню історії у школах. Що можете радити батькам білоруських учнів, як розмовляти про нашу білоруську історію з молодими людьми, з дітьми? Чи треба розмовляти?
Відомо, що треба. Тобто, давайте почнемо з того, для чого.
Бо я пам'ятаю ще час у комуністичній Польщі, коли підручники історії були далеко не повні, а шмат які події, шмат які люди замовчувалися у цих підручниках, але істотне було те, що молоді люди чули у сім'ї. От своїх батьків, от своїх дядів.
Так от спочатку почнемо з причини внесення цього правила. Справа в тим, що те, що робила влада там у 20-му році, в 21-му, і зараз репресії, при нормальному погляді виглядають повною бздурою, яка не піддається логічному мисленню. Тому вони спробують це потлумачити на свій лад, для того, щоб у людей не возникало как бы, критичного мислення по этому. То есть это как бы зрозуміла їх спроба все это как бы перекрутить для дітей, тим більше діти ще как бы, м'які мозги, можна робити все ж завгодно. Але я просто пам'ятаю, я ж застав ще совєтські часи і вже був доволі таки дорослый мог разуметь. И я памятаю, что по сутности вся вот эта вот оппозиционная надбудова, будова перемен ушла с семьи. Батьки разговаривали с детьми, тлумачили историчные подеи, тлумачили ситуацию. Я думаю, что зараз как раз таки великая роль отпадает именно на батьков. Бо, наколькі пам'ятаю, то, што мы ў школе вучылі, там даверу да гэтага ніколі не было, і это было такое некая безалаўка, і больш даверу ўсё ж такі быў от з такіх адэкуваных знаёмых, там пісьменнікі былі, якія з кімі сутыкаўся таксама, яны размаўлялі. Людзі, якія адданыя беларушчыне, адданыя правам чалавека, якія проста аб гэтым тлумачаць і тлумачаць як і што, для дзяцей это вельмі важна.
Часта чуем, што адукацыя на беларускай мове можа быць перашкодай, можа замінаць пазней у жыцці паступаць на вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта ускладненне. Але вось маем прыклад вашай дачкі, якая вучылася у беларускамоўным класе, нармальна паступіла ў ВНУ, як не дзіўна, у Польшчы, дык яшчэ на іншай мове, не на расейскай, і, здаецца, не замінала беларуская адукацыя.
Нет, это бздура. Беларуская адукацыя ніколі не замінае беларускай.
Але гэта такое добрае апраўданне. Калі не вельмі хочацца, тады шукаем на не аргумент.
Просто людзі, якія білінгвісты, яны лягчэй вывучаюць іншыя мовы. У іх больш гнуткі розум і лягчэй даюцца ім навука. А акрамя таго, што беларуская мова – это мова, якая захавала ў сябе чыстыя славянскія как бы рысы, і вас зразумеюць, калі вы будзеце змаліць па-беларуску ва ўсіх славянскіх краінах. Ну, можа, там Расія не зразумее, але Чэхія, Польша, там Славакія, нават калі вы будзеце змаліць па-беларуску, вас зразумеюць. І вы зразумееце то, што вам кажуць. Зараз застаюцца класы беларускія, і сапраўды, хай не шмат, а можа, не скарачаюцца, але дзе-нідзе беларускія класы застаюцца і заклікаюць аддаваць туда сваіх дзяцей. Бо, па-першае, гэта у вас з'яўляецца амаль індывідуальнае навучанне. Класы малыя, больш з дзецьмі працуюць. У мене дачка вучыцца зараз на даволі высокому узроўні. І это адбывалася весь час і в школі, і в ліцеі, потом вона была, і зараз в університеті. Бо все ж таки ведаў далі їй значно больш, чым звичайному школьнику. Ваше дзіця атрымає больш ведаў. Плюс, еще повторюся, что легче билингвичным детям вывучать замежную мову. То есть у меня дочка вельми добрая, володая ангельской мовой, польская, ангельская, белорусская, русская. Вот. Дитя уже трохи лет за 20, а Лена, и она уже 4 мовы довольно так добрая володая.
Змічер, где бачите себе годов праз 10?
Ну, годов праз 10, я сподіваюся, що буду в Білорусі, це відомо. Напевно, не перестану займатися політикою, хоча вже, напевно, віддам більш жвавим і молодим как бы, таку роль у парламенті. Я не веду, можу бути ніким дарацем. Хоча праз 10 годов, то вже пенсіонний зросту. Буде більш вольного часу будувати нашу Білорусі. Будемо нові проєкти для Білорусі. Як побудувати пригожу сучасну Білорусь?
У Білорусі.
У Білорусі, відомо ж.
Гэта была перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне быў галоўны рэдактар інфармацыйна-аналітычнага канала 6TV «Беларусь» Змічэр Салавёў. Дзякую.
Дзякую.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».